galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha agoostana waa 9 sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrban efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
idaacadda ha galabnimona waxaa si wada jira u daadihinaya anigo oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta ciidamada amisan oo sheegay inay baaritaan ku samaynayaan toogashadii shalay ka dhacday meel u dhow deegaanka halgan oo ay ku dhinteen dad rayida.
shalay inuu ansidant weyn ka dhacay halgan oo ah baabuur soo gelayay oo rasaas lagu furay dad ku dhinteen. arrinta halkan waraysay inay jirto waa la ii rumeeyey, sidee u dhacdayna waa lagu jiraa. soo caddeeyaan ka idhi sidai arrintaasi ku dhacday. baabuurku meel kontrool ah duu joogsan waayo bay yidhaahdeen, wixii cadsa waa la keenin doonaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan go'aanka dowladda soomaaliya ee ah inaan doorasho ka dhici doonin dalka sanadka dambe.
doorasho inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadi laga dhigo waxa ay tahay waxa la hiigsanayo. dowladda hadda jirto iyo kuwii ka horreeyeyba mar walbaba waxay ka hadli jireen in dastuurka la dhammaystiro, afti loo qaado waa doorasho laftiisa, mudanayaal baarlamaan oo la doortay inay bedeli doonaan. halkaas waa waxa la hiigsanayo, waxaana ka horreeya shaqooyin badan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xildhibaanada gobollada awdal iyo salal oo u ololeynaya in la kordhiyo tirada xildhibaanada ka soo gala gobolladaasi.
horta dooda waxa weeye waxa keenaya inaan ka soo baxna waa number kan yaraysan ugsanahay. haddaanu doodnii haddaanu gacmaha tagna waxba ka taramayne, alla wixii la wataana la jiirsinaya. annagu konseynkan madaxweynaha u gudbinayna maanta waxa weeye isagaa haydhasteyda 28 xildhibaane maanta halkan fadhiyaa ma qaybsan karaan saamiga golaha wakiilada codkan ku fadhiyaa. 13-kani waxay raad ku leeyihiin qaybsigii 60-kii adeer sanad dulmi buu ahaa, waa sanadkii layna liqay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan hase ahaatee marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al abaadi ayaa soo jeediyey qorshe meesha looga saarayo xilalka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha. tallaabadan oo qayb ka ah hanaan lagu doonayo in dib habeyn lagu sameeyo xukuumadda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. ra-iisul wasaare xaydar al abaadi ayaa qorshahan ku dhawaaqay maanta waxada kadib markii dalka ciraaq ay ka dhaceen toddobaadyo dibadbax dadku ay sameynayeen, kuwaasoo xukuumadda kaga codsanayay in wax laga qabto maamul xumida ka jirta laamaha kala duwan ee xukuumadda. qorshahan ayaa mid meesha ka saari doona saddexda madaxweyne ku-xigeen ee dalka iraaq oo uu ku jira ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi nuur al maalike. qorshahan ayay tahay inuu meel mariyo baarlamaanka dalka iraaq kadibna wasiiradu ay markaasi sharci ka dhigaan.
boqolaal qof ayaa shalay xusay dil sanadkii hore ee magaalada fergison ee gobolka missouri loogu geystay wiil yar oo maraykanka madow ahaa, iyadoo xuskaasina ay kasoo qayb galeen ururka u dooda xuquuqda madaniga iyo hogaamiyaasha dhanka diinta ee dadka maraykanka ee madow. dadka banaanbaxa sameynayay ayaa waxaa hogaaminayay aabaha wiilka la dilay ee michael brown oo 18 jir ahaa iyo qoyskiisa, iyadoo michael brown la dilay 9-kii bishii agoos ee sanadkii 2014. dilka wiilkaasi ayaa waxa uu horseeday dibadbaxiyo maalmo qaatay kadib markii guddi xeer beegta ay sheegeen in askarigii dilka geystay aan wax dacwada lagu soo oogi doonin. dadka maraykanka madow ayaa go'aankaasi kadib waxay sameeyeen dibadbaxiyo geystay khasaare hantiyadeed oo ka dhacay gudaha magaalada fergison iyo magaalooyinka dariskala ah, oo dibadbaxyadaasi ku muujinayay sida aanay raalliga uga ahayn go'aankaasi.
ururka taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarada ka dhacay dalka afghanistan ay ku dhinteen 10 qof, iyadoo weeraradaasi ay ka dhaceen magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan iyo degmooyinka ku hareereysan. bayaan ururka taliban u soo diray v VOA ayuu ku qirtay mas'uuliyadda qaraxyo ka dhacay dalkaasi Afghanistan iyadoo qaraxyadaasi ay imanayaan laba toddobaad kadib markii la xaqiijiyay geerida hoggaamiyihii hore ee ururka Taliban Mullah Maxamed Cumar iyo magacaabista hoggaamiyaha cusub Mullah Akhtar Mansur jimihii ayay sidoo kale ahayd markii qof is soo midaamiyo xirnaa xilligaasi labiska ciidanka booliiska oo isku qarxiyay xarun booliiska lagu taabaro ku taala magaalada Kabul halkaasay ku dhinteen 72 qof 25 kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay qof kasta oo ka dambeeyay weeraradaasi inuusan waxba ka heli doonin isagoo sheegay in shacab kala laayo gaar ahaan haweenka iyo caruurtu ay muujinayso tabar yari dadkii falkaasi geystay
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay kadib markii maanta axada uu roob weyn ka da'ayay koonfurta dalka Shiinaha halkaas oo horey waxyeelo dadka ay uga soo gaadhay duufaanta Sodelor qaybo ka mid ah deegaanada uu roobku ka da'ayay ayaa laga daadgureeyay 250 kun oo qof sida ay sheegeen saraakiisha dalka Shiinaha sidoo kale shalay ayaa dalka Taiwan waxaa ku dhufatay isla duufaantaasi oo halkii saacba jareysay 160 kilometir taas oo sababtay in malaayiin qof ay koronto la'aani ku dhacdo isla markaana ay xididada u siibtay geedo badan oo xiray wadooyinka ciidanka dawladda iyo kooxaha gurmadka oo wata ayada wax urisa ayaa burburka iyo deegaano ay dhoobadu fariisatay ka raadinaya in halkaasi ay ku jiraan dad ka badbaaday masiibada ka dhalatay duufaanta sida dabaylaha ee ku dhufatay dalalka Shiinaha iyo Taiwan.
Waxay markale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA toosay idinka imanaysa magaalada Washington. Taliyaasha ciidamada amniga ee gobolka Hiiran ayaa sheegay inay baarayaan toogashada ay ka dhacday duleedka deegaanka halgan oo ku dhow magaalada Buluberde ee gobolka Hiiran ay ku dhinteen 6 qof 5 qof 6 kalena ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa dilkaasi ku eedeeyay ciidamada Itoobiya mid ka mid ah dadkii ka badbaaday toogashadaasi ayaa u waramay idaacadda VOA warbixintan waxaa magaalada Baluudeed noo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
Taliyaha ciidamada AMISOM qaybta 4aad ee gobolada Hiiraan iyo Galgaduud Colonel Cabdiraxmaan Cabdi Dhimbil warbaahinta kula hadlay xarunta AMISOM ee Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay guddi u saareen dhacdadii shalay dadka shacabka lagu dilay agaarka halgan iyadoo falkaana lagu eedeeyay ciidamada AMISOM
shalay inuu incident weyn ka dhacay halgan oo ah baabuur soo galay oo rasaas lagu furay dad ku dhinteen arinta halkan wareystay inay jirto waa la irumeeyay sidee u dhacdayna waa lagu jira soo cadeeyaan ka idii sidee arintaasii ku dhacday baabuurku meel control ah uu joogsan way weeyeen waa la wixii cad soo la keenin doona halkaan wixii cad soo cadeeyno halka ba talaabo laga qaaday inay dambi tahay inay wax caadi ah de inay la shaqeeyaan dadkan ay ka sugeen dhulka wax horeeyaan wixii fal aanad de u sii sheegan war halka waxba jira iska eega taaban faraya idinka shicibka Soomaaliyeed
dadkii shacabka ahaa intii ku dhaawacantay rasaasii lagu furay gaariga ku socday halgan ayaa waxa la dhigay isbitaalka Beledweyne mid ka mid ah dadkii ka badbaaday ayaa VOA u warantay
tur waayay mucooba lay dhaha Beledweyne ka baxnay waxaan u soconay aabahay oo maash ku geeriyooday baawurkan saarnaysa u sii soconay xabadeen nagu soo rideen baawurkan dirjinay xabad waxaan nagu soo rideen markaan barxan dhagaxa xogaa ka sii hoobanayay nagu soo dideen dadha waxa u jira xogaa dhowr kilometir oo tuulada u jira xabadii markay nagu soo rugfeen baawurku ka degan gacmaha kor u taagnay waa nagu soo dudeen waa noqmeen baawurkay naga wadeen muddo hal saac amaleen si nagu lisiinayeen meel bacaadeen geeyeen Bombay goosteen waa nagu soo tuureen hadana waa goosteen waa nagu soo tuureen waa nagu dhiibayse markaas qoreygii leenal kor imaadeen waa iskala kan kor dhaceen marka dadka waxaan noolna wax meed amaleey uga tageen waxa saxan oo hadda meeshii ugu sameeynaayeen ma jiraan in kale oo Itoobiyaan yihiin oo maleena af Itoobiyaan ku hadlayeen al shabaab noo dhahayeen oo af Soomaaligood al shabaab aan ka dareemay marka sidaas ay meesha noo galeen
marka wax su'aalaha meedin weydiyeen kor inta aanan rasaas leedahay ku furin
maya waxba nama weydiin anaga gacnaha u taagnay waa la ilaaha islaam baan waxba gacnaha u taagnay wax ayna weydiyeen ma jiraan waa iska kan qumiyeen kadib
wadada wada la mari karamay oo markii hore la mari jiray mise idinka bilow u ahaa
maya hortayno baawur taxsiid u jeeday oo maray oo subaxnimadii hore oo maray waa la mari jiray
adiga maxaa ku gaaray
aniga culayskii dadkii kor fuulay biisa xanuun saasay ahay moogi haddii xabad oo dhaawac ima gaarin shan qofoodan naf waysi lix qofoodan dhaawaceen shan ratadooda rag ahaayeen oo dhaawacan intana waxay ahaayeen saddex naagaha oo dhaawacay iyo saddex rag
اگر سمها اسپیتال کبلد وین احمد محمد غلیف ایا وحا و شاگی این داد که داو عاها ای کجران داد حالت دو دا انا وحبا لوگا قبا کرین بلد وین
وحا رون آنتی اسپیتال کن وین ایا حالی وحانا لسو گرسی اباری تومن که هبی نمو داد داو عای قبا الا افر روحا افر تاسی و عشکو جرین سد حوان اه و مد اور لده ایا هالویل runtii wiilka waxa xabad ay kaga dhacday amada xag qaybta dambe asoo koomo ku jira waxba kala garaneen xaaladiisana ay aad serious u tahay iyo gabar uur leh oo ayana lugta dhan ay burburtay dhamaan ay burburtay oo aad iyo aad maartay u baabaday lugta taasoo u baahan dhaqtar ortopediga oo aan meesha wax ugu qaban karin sida darteed waxa waa dadkaasi xaalad adag ayay maartay la soo kulmeen gabadha lafteeda waxay qaaday shock ayay lafteeda maadaama dadkii horteeda lagu laayay waxay ugu ku jirtaa lafteeda kooma ay ku jirtaa waxna kale ma garanayso waxa kale oo jira laba ruux oo laga soo tagay oo dhaawacooda laga soo tagay weli aan la soo gaarsiinin
waa dhacdadii ugu horeysay oo ay waxyeelo ka soo gaarto dad shacab ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka socda inta u dhaxeysa magaalada Baladweyne iyo degmada Buulaburte Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan meel kasto aad naga dhegeysanaysaan heshiis lagu soo dhisayo maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa shalay lagu saxiixay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabadda waxana talaabadan soo dhaweeyay dhinacyada siyaasadda hadaba muhiimadda qorshahan ayaa iyo waliba caqabadaha ka hor imaan kara ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar warbixintan inooga diyaariyay
heshiiskan waxaa saxiixay gudoomiyasha labada gobol iyo 12 wasiir oo labadan gobol ka soo kala jeeda waxana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya iyo wufud caalami ah waxana wajiga koowaad ee dhismaha maamul goboleedka labadan gobol ka kooban la isla gartay in uu bilowdo bisha September 9-deeda inta ka horeysana la sameeyo nabadeynta beelaha labadan gobol wada dega Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya xilligan la shaqeeyay qaybta waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyay muhiimadda uu ugu fadhiyo dhismaha federaalka maamul goboleedkan cusub.
Waxaan isleeyahay in gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dabcan dad walaalaha degan oo wanaag iyo maaragtay walaalnimo ay ka dhaxayso oo wax dhibaato ah kama jirto inay masiirkooda ka wada tashadaan. Asa haatee namida meesha ku jirta oo dawladdu ay u baahan tahay inay hoosta ka xariiqdo waxay tahay ee Hiiraan bariyahan waxay sheeganeysay in dhibaatooyin dawladdu ay ka gashay dawladii hore ay ka galeen oo ahaa inay masiirkeeda ay ka tashato oo dara iyada u gaar ah maaragtay oo runtii sharci ahaan ay madaxweynihii hore Sheikh Shariif uu ansixiyay loo aqbalo marka waxaan isleeyahay dawladdu inay dhagaha ka furaysato ma aha Ismaaciil oo Shirweyne ayaa ka socday in gobolka Hiiraan magaaladiisa Baladweyne ina lixdii bilood la soo dhaafay oo reer Hiiraanku ay iyagu maal gashadeen way fiicnaan lahayd in dadkaasi laga martaqaado shirarkan in laga talageliyo odayaasha iyo cuqaasha in laga talageliyo runtii waxaad moodaa in Ismaaciil oo arimahan in federalism-ka hadda ka socda Soomaaliya in qorqabad yani lagu siinayo maaratay in lagu dhalinayo oo dawladdu ay horboodeyso
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xafladdi lagu saxeexay heshiiskan ayaa sheegay in dhismaha maamul goboleedkan uu soo afjaray wajigii hore ee nidaamka federaalka gaar ahaan dhismihi maamul goboleedada waxana madaxweyne Xasan uu sheegay in wajiga xiga ee loo gudbi doona uu yahay tayeynta maamulada la dhisay
maanta waxa abuurmay ee soo tii ugu dambeysay ay bilaabatay maamulo dalka oo dhan ka jira ilaahay idinkiis oo leh mas'uuliyadii qaybaha kala duwan ee dalka oo dhan oo wax laga weydiinayo maamuladaasi waa jilcan yihiin waa daciif waa dhigi karnaa dhulka ay xukumaan wili gacanta ku wada hayaan waa dhigi karnaa yacni sifooyin badan waa la xidhiidhi karnaa maamulka laakiin Soomaaliya maanta buqcad kasta iyo mitir kasta oo ka tirsan wuxuu leeyahay dad mas'uul ka ah oo aan ahayn kaliya dawladda federaalka dawladda federaalka dabcan dalko dhan ayay mas'uul ka tahay laakiin qayb kasta oo Soomaaliya ka tirsan dadaa maanta wax laga weydiinayaa maanta Soomaaliya chapter-kaasi soo gunaanaday hadda waxaan u istaageynaa markaan ka soo jeesano maamulkan gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo sida la sheegay kan Muqdishona aan ku darno dabcan caasimadii ah waxaan u soo jeesanayaa maamuladaas dirsiga loo xoojin lahaa
intii dowladdani jirtay waxaa la dhisay ilaa 3 maamul goboleed sida Jubaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug waxana maamul goboleedkan iminka dhismihiisa la wadaa uu noqonayaa ki afraad waxana jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen maamul goboleedadaas markii la dhisayay hadaba dawladda federaalka oo garwadeen ka ah dhismaha maamul goboleedkan ma ka faa'iideysan kartaa waayo aragnimadaas Cabdiraxmaan Oodo waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo xafladii heshiiska laga dhawaaqay ka hadlayay ayaa isagu sheegay
waxaanan marnaba dhayalsanaynin in jidka naga horeeya uu san ahayn jidku wada kuwada googlan fiore waa jiri doonaan laakiin waxaan ugu gudbi doonaa isgacanqabsi iskaashi waxaan la tashan doonaa haddaynu nahay wasaaradda arrimaha gudaha oo xukuumadda federaalka u qaabilsan samaynta maamulkan wasiiradii aad arkaydeen heshiiskan saxiixay xildhibaanada ka soo jeeda siyaasiyiinta dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo dhammaan bulshada magacyadeeda kala duwan ee labadaas gobol runtii waxaan fursad weyn siin doonaa haddii ilaa yidhaahdo sidii isfahan siyaasadeed loo gaari lahaa
hase ahaatee doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirka hore waxbarashada soomaaliya ayaa isagu leh shaqo badan ayaa taalla
wejigan cusub uu madaxweynaha ka dhawaajiyey oo la leeyahay waxaa lagu tayeynaya dowlad goboleedyada dhisan waxay ila muuqataa inuu yahay arrimihii degdegta lagu sameeyey in hadda dib la rabo in loogu noqdo oo khilaafaadka ka jira xulidda xubnaha golayaasha oo kale in laga soo qaybgeliyo beelaha dacwooyinka qaba oo dhan in laga soo qaybgeliyo nidaamka iyo qorshaha maaragtay dowlad goboleeda lagu soo dhisay waxaan isleeyahay waa arrinta ugu culus ee dowladdu haysan doonto si loo dhammaystiro maxaa yeelay federalismku sidiisaba wuxuu ku fiican lahaa ismaaciil oo inuusan ahayn mid qabiil ku dhisan oo xuduudihiisu aysan ahayn mid qabiil ku kooban oo ay tahay dowlad hanan karta ummadda soomaaliyeed oo dhan oo dowlad goboleed ah oo baaxad leh oo xeeb leh oo dhaqaale ee isku filnaan karta ee yeelan karto iyo dad isku dhafan oo soomaali ah inay wada degan yihiin hase ahaatee dadkeennaan wax ka qora arrimaha federalismka waxaan isleenahay qaabka hadda loo wado waa qaab qabiili ah qaabka qabiiligu ahno ma noqon karo mid jooga istaagi kara oo ummadda soomaaliyeed runtii ay ka faa'iideysan karto
dhismaha maamul goboleedkani wuxuu soo afjarayaa hayaan dheer oo loogu jiray wejiga hore ee taabagelinta nidaamka federaalka hase ahaatee xilligan waxaa muuqda meelo badan oo u baahan in jawaabo loo helo si la isu waafajiyo maamul daadejinta soomaaliya ee la doonayo iyo weliba nidaamkan cusub ee la qaatay
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi isuguka ay soo dubariday halkana ka soo jeedinayay waxaana ku saabsanayd heshiis lagu soo dhisayo maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo shalay lagu saxiixay magaalada Muqdisho
waatay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan sideed xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada gobolka awdale somaliland ayaa saluug ka muujiyey saami qaybsiga xubnaha golaha ee haatan ay haystaan iyagoo madaxweynaha somaliland ka dalbaday in la kordhiyo tirada ay haatan haystaan oo 13 xildhibaana islamarkaana sheegay haddii aysan tiradaasi wax laga bedelin aanay doorashada ku geli doonin inta ay hadda yihiin waxaana dhawaaqan uu imaanayaa kadib furitaanka kalfadhiga 28 ee golaha oo shalay ka furmay magaalada Hargeysa oo mudanayaasha ka soo qaybgalay ajendaha lagu soo daray waxaa wax ka bedelka iyo kaabista doorashooyinka golaha wakiilada wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa shir jaraa'id oo xildhibaanada ay qabteen kadib wareystay xildhibaan Axmed Yaasiin Cali Ayaanle xildhibaan Ali Ibrahim Areye iyo xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good oo ka mid ah xildhibaanada baaqi soo jeediyey waxaana hadalka ku hormaray xildhibaan Axmed Yaasiin
oo toojidaan qabnay shirkan jiraa waxa weeyaan anagoo ah xildhibaanadii gobolada Galbeedka Soomaaliland haasan gobolka Awdal consenka ama warwarka aan ku qabno xeerkan golaha wakiilada lagu soo dooranayo golaha yaala oo aan doonayn inaan ummada u cadeyno mowqifka aan ka taaganahay ujeedada shirka jiraa intaas ayad waanan sababayna waanan u cadeynay inaanan doorasho ku galeynin tirada 13 ee gobolka loo qoondeeyay sababtu waxa weeye golihii golahan ka horreeyay gobolka awdal 16 xubnood buu lahaa 16 ka xubnoodna waxa la isku hayay oo marxum ciyaal Allah uu naxariistay lagu wada hadlayay waxa ay ahayd inuu nambarka kordhiyo tirada la kordhinayo la isku hayay in wax la dhimaa waxay noo timid markii dambe laakiin qaranimadaanu qaadanay maanta sidoo waxaan leenahay war maalin walba annagu qaranka sidii mayne ee dee madaxweynuhu maanta ha bareedho
xasan ka war qabno 13 xildhibaan baa ayaa qorsheysan salaan gobolka kale oo golaha wakiilada ma tirada imika aan idinku jirta diidantiin mise waxaa doonaysaan tirayntii hore ka duwan xildhibaan Cali Ibrahim Aree
waxa weeye waxaan diidanahay hadda waxaan ku fadhinaa 13 laba gobolna waana laba reer oo waaweyn oo ciise iyo samaroonban marka 13 ka ayaa dadka yagi iyo ummada yadi iyo anaguba aan diidanahay oo ka soo horjeedna waxaan rabnaa golahan golihii ka horreeyey waxaan ahayn 16 shan ciise iyo 12 samaroon marka waxaan rabnaa in wixii wax lagu qaybinayo ina igaal marka waan waan bay la lahaayeen waan waan ba gobolka awdal markii uu diidanaa 13 kan xubnood aw la yeeshay kadibna iyadoo la isku soo dhawaanayo ayaa la maxay ahayday madaxweynihii markaa joogay oo ina rayaal ahaa ayaa ku jiibsaday gobolka awdal iyo salaan runtii oo yidhi maanta anaa jooge hal la liqo ee maanta isagii ma joogo ee nin kalaa jooga oo maxay ahayd ee isagu haw badheedho kuwiisii iyo goboladiisii
oomarkaa maxay ka dhigo
waa ka dhiga de wixii wax hagaagsan ilaahay imikaa anagu waxaan rabnaa 23 xubnood baan rabnaa inaa gobolka awdal iyo sala la yeelaan
haddaan u dhiibo xildhibaan abubakar cabdiraxmaan good xildhibaan abubakar haddii aan tusaale ahaan aan ku weydiiyo sidee doonaysaan inaad ku heshaan imika deeseen ka warqabina waa dimuqraadiyad iyo hanaan doorasho iyo saami qaybsi iyo weliba hanaan imika 13 hore lagu sameeyey xeerkiina imika la gelaya hanaan noocyeyna tiradan imika la tilmaamay aad ku heshaan baad doonaysaa
waxaan doonaynaa inaan ku helno erigaad weydiisay waxaa horta anagu wakiil baan nahay ummad baan ka wakiilnahay ummaddaan u matalnaa qaranka magacaygaaba wakiila cad aan u qaadi karna dadkaygaba waxaana nagu qaadi karaynaa wax weeyaan gobolkan rag baa ku waayey sheekh axmed yaasiina wuxuu ku waayey 5,000 cod ninna wuxuu ku fadhiyaa 900 cod ama 1,000 cod qaar baa ku fadhiya 1,200 cadaalad maaha qofka halkaa 5,000 ku cod waayey ninka 900 ku cod waayey cadaalad maaha cadaalada loogu qeybiyaan leenahay tiraha lagu saleeyaan leenahay wax soconaya ma aha
marka tenxen ka warqabna gobolada bariga oo kale ayaa iyagu de tiradoodu saatay ama ku soo baxa waxaan leenahay infosk ama isxambaarka ama de tirada kooban deegaanada qaar kaga soo baxaan macnaha waxaad leedahay gobolladii hal la wada simo oo xagga tirada codka lagu soo baxayo sida tirada u kordhama saasaad leedahay
saasaan leahay cadaalada loo qeybiyo anagu wax gaaru malahayn lakin cadaalada loo qeybiyo haddii rool loo qeybinayana xaq umalihin haddii tiro loo qeybiyana xaq umalihin haddii gobol loo qeybiyana xaq umalihin xaq daraa meesha ku jirta xaqa ha u badheero madaxweynuhu waa leenahay xaqa ugu qeybiya dadka
way hadda xeerkii waa la keenay golaha wakiilada imika ajendaha lagu soo daray wax ka bedelka iyo kaabiska xeerka doorashooyinka golaha wakiilada ma ka qayb gelaysaan maanaha inaad ka qayb gashaan doodaan ood wadhiina iyo weliba weydiina ka dhibataan xildhibaan ayaa leh
horta dooda waxa weeye waxa keenaya inaanu kasoo baxnaa waa number kan yareen salugsannahay wey haddaanu doodni haddaanu gacmaha tagna waxba ka taramayne wala wixii la wataana la shiirsiinaya anagu konseynkan madaxweynaha u gudbinaynaa maanta waxa weeye isagaa hedhisteyda 28 xildhibaane maanta halkan fadhiyaa ma qaybsan karaan saamiga golaha wakiilada codka ay ku fadhiyaan
xeerkan
samaynaa lakin influenceka madaxweynuhu kuleeyahay waxa weeye horta number 1 xisbigiisa ugu tira badan oo meeshii fadhiya bolosiga uu ku hagana way qaadanayaan waxa weeye maanta anagu waxaanu diidanahay 13 waxay raad ku leeyihiin qaybsigii lixdankii inaad sanad dulmi buu ahaa waa sanadkii layna liqay waa sanadkii aynu isweynay
way tirada markaynu eegnay imika waa tiro badan marka 20 lan xildhibaanaale ma muuqataa in imika aad xeerkii kasii hordegaysaan oo tusaale ahaan oo kale inta golihii la keenayo ee laga hadlaya dee tabashooyin badan baa jiro antiinaan ahayn inaad taas sugtaan maan ahayn
maya runtii ma sugayno 13 waxba kama tari karno 13 waa number yar wuxuu leeyahay madaxweynuhu markuu hadlana golahaygaa u badan kulmiyaa u badan oo waxaa ka qabtaan xeerkaa ha mariyaan mana soconayso marka maroodujeex oo kale annagu gobolka awdal waxaan haynaa maroodujeex iyo awdal waa nambarka ugu badan ee somalilan jira
ma soo saari kartaan markaa intaasoo xildhibaan 23 waa tiro badan
haa waan soo saari karnaa haddii lagu soo saarayo tirakoob wuxuun alla sameeyo madaxweynuhu kii hore wuu nagu jiibsaday gobolka iyaga ahaa ee isaguna qoladiisa ha ku jiibsado oo maxay ahaydee cidda maanta cabanaysa ee rabta inay 13 kuma shaqayn karno cabdixakiimo
xilli abubakar de tabashooyinkun way badantaa hadday sidan ku suurto gasho 13 ka ahaato doorashada maalaha inaad saa ku gashaan
ummad baa matalnaa baan ku dhi markii hore cabashada salaadiintu madaxweyne u keeneen waana ku jirtay reer awdal meeshii doonimaha joogaana shirarbay badan bay galeen waxa dadka aan kaga wakiilno ku gali karnaa 13 ma jirto
waa tahay dhegeystayaal kuwaasina waxay ka mid ahaayeen xildhibaano kasoo jeeda gobolada awdal iyo salal oo codsaday in tirada haatan ay yihiin tiro ka badan ay helaan waxayna u warramayeen wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
dagaal yahanada ururka daliban ee dalka afghanistan ayaa dalka afghanistan ku dilay 18 qof kuwaas oo adeegsaday dad isa soo midamiyay iyo bambooyin maalmihii ugu dambeeyay weeraradan ayaa imaanaya 27 kadib markii si rasmi ah loo shaaciyay geerida hoggaamiyaha hore ee ururka daliban mullah maxamed umar wariyaha VOA ayaa zaguul ayaa warbixintan soo diray abdirahmaan xuseen furay ayaa soo koobay
dowladda afghanistan ayaa mar kale farta ku fiiqday dalka dariska la ee pakistan ay ku eedaysay inaysan wax badan ka qaban dagaalyahanada ururka daliban ee dalka pakistan ka soo abaabula weerarada laga fuliyo gudaha dalka afghanistan la taliyaha arrimaha amniga qaranka ee dalka pakistan sartaj asis ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa aysan waxba ka jirin kaasoo sheegay in kooxo kala duwan oo hubaysan ay ka jiraan gudaha dalka afghanistan kuwaasoo adkeeyay in la xaqiijiyo cidda ka dambeysa dhiigga quubanay
We very much condemn all the terrorist attacks in Kabul and other parts of Afghanistan and we have
Si weyn ayaan u cambaareyna dhammaan weerarada argagixisada ee ka dhacay magaalada Kabul iyo qaybaha kala duwan ee dalka Afghanistan waxaanu si joogto ah dowladda Afghanistan ugala shaqeynaynaa sidii loo xadidi lahaa in dadka argagixisadu ay xuduudaha iskaga kala gudbaan waxaanu hubin doonaa in qof ka soo gudbay xuduudda uusan fal dambiyeed ka geysan gudaha dalka Afghanistan Dowladda Pakistan ayaa ku guuleysatay inay abaabusho wadahadalo dhexmara dowladda Afghanistan iyo Taliban-yinta bilowgii bishii July balse geeridii ku timid hoggaamiyihii hore ee Taliban Mullah Maxamed Umar ayaa keentay in ururka Taliban uu ka baxo wajiga labaad ee wadahadaladaasi Sartaj Aziz ayaa sheegay dowladda Pakistan ay daba socon doonto sidii ururka Taliban ay uga dhaadhicin lahayd inuu ku soo laabto miiska wadahadalada maadaama xalku ku jiro wadahadal dhexmara labada dhinac ee dirirtu ay u dhaxayso
We have been of course urging the Taliban to talk rather than fight because ultimately fighting is not a solution and I think the first round was very productive
waxaanu dabcan ku boorinay daalibaaniyiintu inay wadahadalada ka doorbidaan dagaalka maxaa yeelay ugu dambeyn dagaalku xal maaha waxa ay la tahay in wareegii hore wadahadaladan uu ahaa mid laga dhaxlay wax wanaagsan waxaana rajaynayaa in wareegga labaad uu dhici doono ururka daliban ayaa markiiba ku dhawaaqay mullah akhtar mansuur oo hore u ahaa ku-xigeenkii hoggaamiyihii geeriyooday ee ururka daliban mullah maxamed umar inuu hadda yahay hoggaamiyaha cusub ee ururka daliban inkastoo tallaabadan ay ka dhasheen su-aalo badan oo ay hoggaamiyaal ka tirsan ururka daliban ka keeneen magacaabista hoggaamiyaha cusub ee daliban mullah akhtar mansuur walow hoggaamiyaha cusub uu wacad ku maray in daliban ay sii wadi doonto dagaalkii hadda ku jirto saraakiil sarsare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa VOA u sheegay iyadoon loo abayeelin cidda dudda ama kuwa ka baxa in hakadu ku imaanayo wada shaqaynta labada dhinac iyadoo hoggaamiyeyaasha labada dal ay si weyn uga go'an tahay inay sii wadi doonaan qorshaha dib u heshiisiinta
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio la fadhiya ayaa noo soo koobay warbixinta wariyaha VOA ayaa isguul uu noo soo diray
ay ashay farjar iyo furre markay qarkood go labadu waa faafa
aad iyo aad furre iyo farjar markay soo kay soo meegoon si soo carab talqaya taas oo kale waxaan ku qabi jiray maxamed calaad xasan iyo axmed xasan calaad muddo ugu qaadatay inaan kala saaro haddii adinkay idin taaganta
si wanaagsan waa tii dhigaysteen haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigaystaha waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iiman
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah abukaato cumar maxamed abdulla cumar dhegay oo la taliya sare xagga sharciga oo ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada london marka ugu horeysa abukaato ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha cumar waxaa jirta in dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka uu sheegay in sidii hore loo qorsheeyay aanay doorasho hadda dhici karin sababo badan awoodood marka maxaa ugu waaweynaa isleedaha adiga sababaha aanay ku suuragal ahayn in doorasho ay dhacdo
Falastiin aad u baahsan tahay marka hore inta aan ka jawaabin su'aashaada waxaan rabaa inaan si ararto oo aan sheego in jawaabaha aan bixin doono aan ku bixin doono ka aqoon yahay sharci yaqaan Soomaaliyeed muwaadin ah raayigaasna uu yahay raayi qof ahaaneed aniga aan leeyahay aanan ku matelin mas-uuliyad aan hayo kuna matelin xafiiskan ka tirsanahay. waxaan la ka codsanayaa cid kasta oo barnaamijkan kasii xigato v o eda marka laga sii daayo in aysan u nisbaynin xafiis ama cid kaleeto uuna ku kooban yahay aniga cumara iyo raayigii. haddaan usoo noqdo su-aasha aad weydiisay, madaxweynuhu sidii la qorsheeyey doorasho ma dhacaysa ma dhihin, laakiin wuxuu yidhi madaxweynuhu doorasho nin iyo cod ah oo dimuqraadiyad buuxda ah dalka kama dhici karto, balse waxaa laga tashanayaa sidii doorasho dhaanta tii ay ku yimid baarlamaanka hadda joogo qof iyo codna aan gaarsiisnayn in laga wada tashado oo isugu yimaadeen dadka doorka ku leh arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo ay kamid yihiin maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadda iyo bulshada rayidka iyo waxgaradka kale inta isu yimaadeen ha laga wada tashado, markaasna ha lasoo saaro hanaan markaas loogu magac daray enhanced legitimacy ama sharcinimo dhaanta tii hore aan gaarsiisnayna dimuqraadiyad buuxda. soo jeedintu saasay ahayd.
waa maadsan tahay labada qodob ee hadda adiga aad soo hadal qaaday ah arrimaha asxaabta, asxaab sharci horta waddanka ma ka jirtaa, waa su-aasha koowaad. tan labaad waxay tahay dad badan hore waxay u sheegeen inaanay hadda suuragalba ahayn sanadkii dhowaa iyo wixii ka horreeyay dadku waa muuqatay saansaanka in doorasho qof iyo cod ah aanay dhici karin. sababta marka hore loo ballanqaadaba nuucay doonta ha ahaatee, maxaa muddada intaan la-eg ay u qaadatay in dowladda ay caddayso in doorasho aysan dhici karin?
doorasho inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadi laga dhigo waxa ay tahay waxa la hiigsanayo dowladda hadda jirto iyo kuwa ka horreeyaba mar walbaba waxay ka hadli jireen in dastuurka la dhammaystiro afti loo qaado waa doorasho laftiisa dadka mudanayaal baarlamaan oo la doortayna ay bedeli doonaan. halkaas waa waxa la hiigsanayo, waxaana ka horreeya shaqooyin badan oo haddii shaqooyinkaas aan la qabanin ama arrimahaas aan la helin aysan suurtagal noqonayn. waxaa kow ka ah shuruudahaas oo in ay doorasho dhacdo oo one man one vote ama qof iyo cod ah waxaa saldhig u ah inay jirto nabadgelyad buuxda oo ay dadweynuhu ku bixin karaan codkooda iyagoo aan cabsi ka qabin hagajuglayn iyo muxuu ahaa cabsigelin iyo masuqmaasuq baahsan oo lagu sameeyo codadkooda. waxaana aan ognahay waddanka markay dowladdan imaanaysay inta badan koonfurta soomaaliya waxaa weli ka jiray meelo aysan ayada awood ku lahayn aysan gaarsiisnayn. sidaas darteed suurtagal ma aha xagga arrimaha amniga in iyadoo dalkii dhammaantiis aysan dowladda gacanta ku haynin in ay tidhaaho waxaa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod ah, suurtagal ma aha. laakiin waxaa rajo laga qabay in arrintaas ay dhacdo oo ayaa markaas kadib la qabto doorashada. marka ay doorashadii soo dhawaatay inaan la heli karin la arkayn waa marka la sheegay. waxaa kaloo jira iyadana oo aada u muhiima inaan ku darno in doorashada dhacaysa oo federaalka ah ay u baahan tahay in ay dhammaystirayeen dowlad goboleedyadii federaalka xubinta ka noqon lahaa. waxaa kaloo iyadana shuruud kale ahayd in lahaayo dastuur dhammaystiran oo sheegayo tirada dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo labadiisa aqal ee baarlamanka sida lagu dooranayo iyo awoodaha ay yeelanayaan golayaashiisa hogaamineed, isagina ma jiro weli lama qaban. waxaa saddexeeya in commissionkii la dhiso oo la keeno. waxaa afareeya in tira koob la sameeyo oo sugan dalka si dadka loo qaybiyo kuraasta dalka. waxaa iyadana la rabay in la sameeyo sharcigii doorashooyinka, waxaa la rabay in la sameeyo sharcigii axsaabta, waxaa la rabay in la sameeyo maxkamad dastuuri ah xalaalaysa doorashada ansaxnimadeeda ama muranada ka dhasha, markaas iyadu khilaafkaas lagu xaliyo.
waa maadsantahay dhegeystayaashan siinaynaa markana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira magacaaga walaal, meesha aad kasoo hadlayso, iyo su-aasha aad weydiinayseed cumar maxamed cabdulle oo ah sharci yaqaan iyo aqoonyahan soomaaliyeed.
magacaygu waa diin cabdulaahi maxamed xamdaan oo ku sugan waddanka jarmalka. su-aashaan weydiinayo sharci yaqaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo kookooban. su-aashayda hore
dowladdu waxay sheegtay inaan doorasho dalka ka qabsoomi karin sanada 2016 oo hadda ayna ka hadsan tahay muddo sanada marka waxay dhaheen waxaa qabsoomaysa doorasho aan ahayn hal cod iyo hal qof iyo mid aan ahayn tii 2012 oo kale oo u dhaxaysa marka taa u dhaxaysa maxay noqon kartaa muxuuse sharcigu ka qabaa su-aashaas waa taa su-aasheeda labaad waxay noqonaysaa dal kastaynu ognahay wuu kala qaybsan yahay oo meelo kamid a dowladdu sistamkeedu ama maamulkeedu kama arrimin karo aada uma tegi karo sida maamul goboleedyada dalka ka jiro kale tusaale ahaan somalilan dowladdu waxay u taqaanaa inay soomaaliya kamid tahay haddana halkaa deegaankaas dad mateli karaa lagama soo dooran karo saynu ognahay oo waxaa ka jira maamul sheegay inaanay soomaaliya kamid ahayn deegaanada qayb sida al-shabaab baa haysata qayb kamida dowladda iskuma fiicna sida puntland iyo jubbaland oo kale waxaasoo dhan sidee laisu waafajin karaa ma muqdisho keliya ayaa dadka laga soo ururinayaa oo doorashada saasaa lagu geliya sidees markaa hadii muqdisho keliya iyo deegaanada ku hareersanay noqoto maamuladii kale sidee ugu qanci karaan maadaama ay dowladdu tahay dowladdii dhexe ee dadkao dhan wada dhexaysay
waa mahadsantaa xamdaan haye abukaat
diini xamdaan aada iyo aada u umaadsan yahay laba su-aalood oo aada u qiimo badan ayuu maaragtay weydiiyey middaan dambe oo aan ku hormaro oo ah sida loo qanxinayo doorasho siday uga dhici kartaa maadaama aysan dowladdu aysan gacanta ku haynin meelo badan oo kamida dalkii runtii waxa weeye nooc iyo waxa weeye in horta marka horeto deegaanadaas soomaalida gobollada aqoon-yahanada madaxda xisaabta siyaasadda bulshada rayidka ayaa waxaa laisugu keeni doonaa shir oo conference ah shirkaas waxaa looga hadlayaa marka sida ay suurtagal ku tahay in la qabto doorasho oo dadku ay maaragtay codkooda dhiibtaan oo ka duwan qof iyo cod kana duwan tii ugaasku ama maaragtay boqorku ama islaamku soo xulaayay iyo garaadka waxaa arrintaas loogu talagalayba marka horeetaba waxaa muran badan ka yimid baarlamaanka hadda jiro inuusan constituency lahayn ama deegaan iyo dad uu matilo uusan lahayn maamulada goboladana marka la yidhaahdo xildhibaanada baarlamaanka go-aan gaara ciday matalaan ma jiraan ay meelaha qaar ka leeyihiin sidaas darteed taas looga hortago waxay noqon doontaa in doorashadaasi ay noqoto in deegaanada dalka oo maamulada ay ku jiraan dhammaantood ay tala ku yeeshaan dadka laga soo doortana ay dadkooda soo doortaan midda kaleeto oo ka horreysay yacni hadda aan uma saadaalin karo laakiin dad aqoon-yahanaa badan oo soomaaliyeed waxay soo jeediyeen optiono kala duwan oo maaragtay khiyaariyaad kala duwan oo la dooran karo oo aan ahayn one man one vote oo ay maaragtay ku qoreen maaragtay wasaajada iyo maaragtay kusoo bandhigeen meediyaha dabcan kuwo kaleto badanna hadda markay shirka laisugu yimaado waa lasoo bandhigi doonaa dadka soomaaliyeed yacni aqoon-yahano waxay leeyihiin ku fiirin karaa duruufaha soomaaliya inba soomaaliyeed iyo waaqaca soomaaliyeed oo jira oo ah yacni in la tixgeliyo doorashadaasi bacdamaa aanay dadkii la tirakoobin oo deegaanada aan la aqoonin in la ilaaliyo in balancyga qabaailka mar haddaan dadkii la tirinin in qabiilnimadii la ilaaliyo imaanaysa siday ugu yeelanayaan presentationka deegaanada laga imaanayo lafteeda waa tixgelinta in la tixgeliyo hoos ahaan in ayaga naftooda aysan isku dulminin legitimacyna la helo laakiin hadda anigu ma caddayn karo shakhsiyan nooca ay noqonayso
waa mahadsan tahay hadda nidaamkii la dooni lahaa in lagu dhiso 2016 marka dowladdan waqtigeedu dhammaada nidaamkii bedeli lahaa ama wixii looga gudbi lahaa dowladda hadda jirta 2016 agoost ayay ku eg tahay muddada sharciga jiritaanka dowladdan intaas hadda hartay qorshe ku saabsan doorasho inta la isla qoro nidaamyada iyo dowladda maanta meeshay kala taagan yihiin marka aa fiiriso inay isla gaaraan go-aan ah oo wada jira meeshii loo dhaqaaqi lahaa 2016 taa hadda suuragal ma tahay
rajo badan aan ka qabaa oo laba dhinac oo isdhamaystiri karo ayaa arrinta aan saddex dhinac oo isdhamaystiraysa ayaan arkaaya dowladda oo baarlamankii iyo fulintii ay waafaqsan yihiin in wadatashi la sameeyo oo ay la sameeyaan maamul goboleedyadii iyo axsaabtii oo dhinac kaleta ah lagana tashanayo in lagu heshiiyo qaab looga gudbi karo doorashooyin kan hadda aan jiro beesha caalamka oo iyadana raygaas qabto soomaaliya arrimaheeda qeyb weyn iyo door weyn ku leh marka aan fiiriyo dowladihii ka horreeyey oo dhexdooda isqaqabsiga jiray way ka duwan tahay dowladdan hadda jirto fulinteeda iyo baarlamaankeedu waxay isku waafaqsan yihiin in loo baahan yahay wadatashi umadeed oo qaran
sidoo kale to qaybaha siyaasadda ama bulshada xeedka iyo xisbada siyaasadda oo hadda abuurmay iyo madasha iyo kamid yihiin iyo maamul goboleedyada waayeena maartay xubad siyaasadeed ah waxay diyaar u yihiin laftoodu ka qayb qaataan aqoon iyo adeeg gacanta jirto oo aan isku hakranin hawsha loo arko arrin qaran maxaa yeelay marka aan fiiriyo road map iyo dowladdii Sheekh Shariif loo sameeyey muddo hal sano ay ahayd ayaa waxaa lagu qabtay shaqooyin karaasha dastuur oo la boobsiyey oo dhib badan galay la sameeyey constituency assembly golo maaragtay dadka matilaayo oo constituency-ga matilaayana waa la sameeyey oo ansixiyey baarlamaanna waa la soo xulay waana la keenay marka aan fiiriyo waaye aragnimadii aan taas ka helnay maxaa waa la sameyn karaa
waxaa jira in weli aan go-aan laga gaarin waxa uu noqon doono mustaqbalka caasimadda ee Muqdisho ama gobolka Banaadir sidoo kalena Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe weli aan nidaamkoodii aanan si toosa loo gelin oo hadda uun kii gobollada dhexe laga soo dhammaaday marka muddadaasi ay qaadan karto oo dhowr bilood noqon karta guddigan oo aanay ku qanacsanayn maamuladii kale dalka ka jira qaarkood weli ma waxaa ku muuqan kara rajo ah in la qaban karo doorasho
dowladda waxaa la rabaa la tashigaasna inay sameyso shuruucdii laga rabayna inay dhamaystirto maamulada kaleetana inay dhamaystirto waxaana aan qabaa in la qaban karo arrinta gobolka Banaadir baa ugu dhib badnaan doonto laakiin fursadaan v o eda ayaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed inay si fiican u dhegeystaan arrinta gobolka Banaadir saddex arrimood ayaa ku xeeran oo u baahan in dadku ay fiiriyaan marka la rabo in loo sameeyo xeer ama sharci oo maqaam marka la leeyahy waa sharci eragaas dadku way ku wareeraan maqaam waa statute statute waa sharci sharciga lagu dhaqaayo gobolkaasi wax laga leeyahay mar waxa weeye waa fadhigii dowladda oo iyo hay-adihii dowladda caalamiga ahaa oo Muqdisho lama mid noqon karto muxuu ahaa magaalooyinka kale Soomaaliya sida Jawaar Beledweyne Garoowe Kismaayo Baydhabo ma noqon karto way ka duwan tahay waa fadhigii dowladda iyo xaruntii ay fadhiyeen safaaradaha iyo hay-adaha adduunka mar labaad waxa weye waa magaalo dad Soomaaliyeed oo kala duwan ay deganaayeen oo hanti badan ay ku lahaayeen oo dagaalo socday ka dhexeen oo qaar badan ka kaxeen haddii ay kusoo noqonayaan ay u baahan yihiin in xeer ay kula soo noqdaan aysan cidna magan u noqonin masiraadna ku yeeshaan tan saddexaad waa magaalo sida magaalooyinka kale Soomaaliyeed ay u camiraan dad ay u camireen dad deegaankaas ku hareereysan uguna badan yihiin iyagoona ay maaragtay doonayaan inay helaan xuquuqda ay helaan maamulada kaleeto iyo gobolada kaleeto oo ah matalaada xagga xagga muxuu ahaay dowladda federaalka aqalka baarlamaanka labadiisa aqalba inay ku yeeshaan matalaad oo ah maaragtay aqalka sare iyo aqalka hooseba maamulkaasna doorka ay ku leeyihiin oo ah inay yihiin aqlabiyad inay siday weligoodba doorasho hadday maadaan ku yeeli jireen ay maamulkaas ugu yeeshaan saameyn dadka degan magaalada xeerka loo sameynayo waxaa rabaa inuu heshiisiyo dadkii soomaaliyeed ee hantida ku lahaa ee degana ayoon cidna magaalo u ahayn inuu magaaladaas ku noolaado representationna ku yeesho dadkii degan ee xamiraaya magaalada ku hareeraysan ee degana ugu badana xuquuqda ay leeyihiin inay helaan oo ah maaragtay maamulkaas madaxtinimadiisa iyo midka dowladda federaalka ahba inay ku yeeshaan xarunta dowladda dhexe dowladdana mas-uuliyadda ay xamar ku yeelanayso caasimada ku yeelanayso way ka weyn tahay midda gobollada kale ay ku yeelanayso maxaa yeele waxay mas-uul ka tahay xaruntii dowladda ee dalka laga maamulayo waay oo ay deganaayeen hay-adaha caalamiga ah sidaas darteed waxay ku yeelanaysaa awood ka fara badan ay ku leedahay gobollada kaleeto sidaas darteed xeer marka laga hadlaayo waxaa loo fiiriyaa kontekstiga uu wax ku daaweynayo dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba waxaan rabaa inaan u sheego nidaamka dowlad federaalka wuxuu ogol yahay in dadka xuquuqdooda ay wada helaan dadka soomaaliyeed oo gobollada jooga iyo siyaasiyiintale waxaan ku qancin lahaa inay ogolaadaan dadkaas badan ee degan halkaas inay helaan xuquuqaha ay heleen dadkii gobollada ay joogaan iyaga ay heleen oo ah matalaada labada aqal ee baarlamaanka taasna waxay ku imaan kartaa inay dowlad goboleed noqoto laakiin dadka kaleeto soomaaliyeed ee degan waxbay ku yeelanayaan dowlad goboleedkaasi qabiil ma lahaanayo representation bay ku yeelanayaan wuxuu noqonayaa magaalo waxaa kamid ah marka aad fiirisid Bruxelles waxaa kamid ah caasimadeeda oo ahaa Belgium waxaa kamid ah caasimada dalkan muxuu ahaa Jarmalka ee Berlin waa hal magaalo haddana statute waxay leeyihiin oo maartay regional state ah ee waxay leeyihiin baarlamaan oo 79 kan darmarko kala taano yahay, waxay leeyihiin governor mayor, waxay leeyihiin executive sideeda masuuladna ku leeyihiin goleyaashaas. Marka nidaamka federaalka ah wuxuu la imaanayaa duruufo u baahan cid walba in loo xeeriyo.
Amaadsantahay in waxaan siinayaa markana dhegeystayaasha in walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso sharciyaqaan Cumar Maxamed Cabdulle oo dhinaca sharcigana bartay isla markaana la taliyaha madaxweynaha ee xagga sharciga.
Aad baad u mahadsantahay Falastiin. Magacaygu waa Mahad Ajuke, jooga waddanka Norway. Mudanaha aad baan u salaamayaa. Runtii waddankeena Soomaaliya markastaba rajo xumo aad iyo aad anagana dhibto ayaa kasoo yareyso. Waxaanu filanayna waddanka inay doorasho ka dhacdo oo qof iyo cod ah, weliba xataa aad iyo aad ayaan ugu naaloonaynay. Wax farxad la ayay ahayd, laakiin haddan niyajab ayaanu kala kulanay. Marka mudane markastaba niyajabkan oo Soomaalida markastaba ay la kulanto ah meel kastaba wax kadii oo macnaha rajo la yeeshaba meelaha wax kasoo dilaacayaan, macnaha boogtaasi waa xaggee? Ma macnaha wadamo shisheeye, ma waddanka gacanta kula jiro, ma madaxdii waa sii rabta inay sii kororsato xilkii intay ka jirtaa? Macnaha rajo xumadan oo markasta aan la kulmayno mudane mahadsanid.
Ajuke waa mahadsantahay. Horta xalka Soomaaliya iyo rajada dadka ay qaadaan expectation yidhahaan qoladan galbeedkan waxaad u malaysaa inuusan ahayn mid xaqiiqa marka hore ku fadhiyo. Rajooyin aada u fara badan muddo gaaban haddii aad ku geliso oo la gaari waayo runtii waa lanii jabaaya. Waxaa fiican inaan u shameel dheer dhiganno oo aan fiirino inta awooddeena lagtaho la guuri karo, marka laga fiiriyo aqoonta, marka laga fiiriyo dhaqaalaha aan haysano, iyo marka laga fiiriyo baaxadda burburka dalka gaari intuu leegyahay. Anigu marka waa runta rajada aan qabno waa doorasho oo la helo axsaab aan maarta sida adduunyadu u hormartay oo ku dhisan qiyam iyo arrimo oo dalka uu leeyahay looga hadlaayo oo laga gudbiyay qabyaaladda iyo qaybsanaanta maamuladan iyo hadda dhismaayo waa kuwa qabaa. Dhinaca kaleeto karti darro oo dee aqoon darri sal u tahay oo nidaamka cusub oo la qaatay ah. Dhinaca saddexaad waxa rajo xumada keenaya waxaa ka mid a iyadana is-aamin darro aada u baahsan oo ka jirta Soomaalida xagga ismaamulka oo aan weli go-aan laga gaarinba doorasho inay dhacdo. Waxaa ka horreysa inaan go-aan ka gaarno nidaamka horta aan isku dooranayno oon isku xukumayno. Nidaam federaalka noocii la qaadan lahaa go-aan lagama gaarin, go-aan lagama gaarin tirada dowlad goboleedyada la dhisaayo, dastuurkii lama dhammaystirin, aftii looma qaadin. Horta waxa walba waxbaa ka horreeya, waxa ka horreeya lagama hadlin. Xataa nimankan xisaabta ah waa saaxiibaday ah oo hadlaayo, xisaabti waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo oo loo sheego inay u hoggaansamaan dastuurka iyo sharciga dalka, oo shuruudo loo sheego inaysan noqon karin xisaab qabaail oo la rabo inay maaragtay ay sharcigii sheegayo inay deegaan kasta ku leeyihiin muxuu ahay taageerayaal fajilan ama qoran registered ah oo la yaqaano oo soo bixi kara in xafiisyo shaqeynaya ay ku leeyihiin degmo walba. Waxaa inay marka hore samaysteen xeer iyo muxuu ahay nidaam ay usoo bandhigeen taageerayaashooda oo la ansixiyey. Markaas kadib goleyaashiisii la doortay, markaas kadib madaxdiisii la doortay, waxaad arkaysaa xisbi guddoomiyihiisu soo horreeyo xeerkiisu gadaal ka imaanayo kulligooda. Xisaabta hadda nama ka sheegeen isbahaysyada meel ay intay isugu yeereen meeting oo taageerayaashooda oo xafiisyo gobollada laga furay oo intay isugu yimideen lagu ansixiyey xeerkii iyo barnaamijka xisbiga oo markaas haduu ilaahay ku runa lagu register gareeyey oo lagu doortay goleyaashii hogaaminta golihii dhexe ee guddiga fulinta madaxdiisii lagu doortay markaas kadib kala tartamay ma jiro. Maxay tahay
arrinta hadday aad sharxiso? Waxay ahayd in sababaha ugu badan ee doorashaani u dhici kara ay tahay arrimaha amniga. Dadka arrintaasi difaacaya ama kasoo horjeeda fikradaas waxay sheegaan in Afghanistan iyo Ciraaq labaduba iyagoo ka sii liita Soomaaliya ay doorasho ka dhacday oo madaxdooda lasoo doortay. Marka ma haddana waxaa sharxaysaa waxay tahay in dadkuna aysan diyaar ahayn, dowladduna aysan diyaar ahayn. Marka ma la dhihi karaa nabad ammaan darradu ma aha sababta ugu weyne? Sababaha kale waa hawsha dowladda laga rabo la qaban iyo tii shacabka iyo xisbiyada laga rabo aan soo dhammaystirmin.
Absolutely, dadku xagga biseylka iyo aqoonta labada dhinacba waa ka maqan yihiin iyo diyaar garowga. Kaliya dowladda ma aha, xisaab diyaar ahna ma jirto, dadkuna diyaar ma aha. Dowladdana diyaar garowgeeda waxaa ka muuqda maaragtay dulduleelo aada u badan, waana maaragtay wax badan oo la qabto waa jiraan, laakiin haddana wax badanaa ka dhiman. dhinaca kale tana dowlad iyo shacab iskaashanayo waxa sameynayo oo raba inay dhibka ka baxaan ma hayno.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan siinaynaa dhegeystaha qadka ku jira walaal magacaaga meesha joogtii su-aasha aa weydiinaysid sharciyaqaan cumar maxamed cabdulle oo sidoo kalena ah la taliyaha dhinaca sharciga ee madaxtooyada.
Magacaygu falastiiniya waa jaamaca ayaan la faytay, waxaan joogaa magaaladan austin ee central texas. Marka maraykanka waxaan rabaa inaan weydiiyo sharciyaqaankii, horta adiga sharciyaqaanka wadan islaamiya, waxaan rabaa inaan weydiiyo si aan la soconno doorashadii, khilaafyo badana way jiraan oo waxa la leeyahay ma ku dhacayso one man wafood oo lagama gaadho 2016-ka. Marka in doorashadu sidii hore ee madaxweynaha hadda hogaaminaya soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud lagu doortay ee baarlamaanka ee hogaamiya qabiiladu ay soo xuli jireen unbay ku dhacaysa. Marka sidee arrintii waxaan kuweydiina sharci yaqaan arrintii wax ay fifaalaan nooma muuqato. Baarlamaankan hadda jooga ee soomaaliya matalaya ee shacabka sooma ahayn haddii aan doorasho one man wafood dhacayn inay noqdaan oo goboladoodii ku noqdaan oo ama ay iyaga saxiixi loo soo cusboonaysiiyo ama cid kale lagu bedelo oo isnimadii sidii xamar loo keenay markii xasan la dooranayo oo kale ay u yimaadaan. Marka dhaqdhaqaaq noocaasa ma muuqto. Marka ma kula tahay doorashadu inay waqtiga loo qabtay dhacayso?
Saama ayaan la aada u mahadsan tahay, waa run concernka aad muujinaysid, laakiin waxaa inaan hadda hor dhacno ma aha. Shirka 15th August lagu soo bandhigi doono sida wadatashiga uu u dhacayo iyo qeybaha isu imaanayo ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa sida ay noqonayso doorashada 2016-ka, doorka ay ku yeelanayaan maamulka goboleedyada, doorka uu ku yeelanayo commissionka, doorka ay ku yeelanayaan muxuu ahaa isimada, doorka ay ku yeelanayaan dadweynaha kaleeto oo lasoo xuli doono oo haddii laga gaari waayo muxuu ahay doorashku nuwan guuda tiro ka badan qof intay tahay in lagu heshiiyo, dadkaasna ay ayna codkooda qaataan. Marka waxaa la qeexi doonaa doorka uu baarlamaankan uu ku yeelanayo doorashada hadda joogo, kan maamul goboleedyada aragti ahaan wadatashigaas door bay ku leeyihiin, isimada ayaa doorkaas loogu yeeli doonaa waxbay ku leeyihiin, axsaabta door bay ku leeyihiin, waxaana lagu aamin doonaa sida doorashadu ay noqonayso. Doorashadaasuna waa ka duwanaan doontaa sida ku cad resolutionka 2232 oo kasoo baxay muxuu ahay security councilka golaha ammaanka ee dowladda soomaaliyeed ay aqbashay soo jeedisay shirkaas wadatashiga inuu dhacana lagu heshiiyey. Marka rajo aada u qurux badan ma aha, wixii fiicnaa waa la waayey, laakiin wixii mar walba waa in meeshii la joogay meel dhaanta loo guuro. In marka hadda 2016-ka la gaaro meel dhaanta meeshii aan joognay 2012-ka, rajadeeda iyo taladeeda ayaa la rabaa shirkaasin lagu go-aamiyo.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, dad badani waxay sheegaan in baarlamaanka Soomaaliya aanu rabin inuu soo afjarmo ama la helo qaab kale oo baarlamaan lagu soo doorto, laakiin ay ku dadaalayaan sidii iyaga ay mar kale kusoo noqon lahaayeen. Sidoo kale dowladdana si taan la mida ayaa iyana lagu xantaa inay doonayso inay ama muddada kororsato ama xukunka ay kusoo noqoto. Sidoo kalena siyaasiyiintii kale doonaya inay masraxa soo galaan weli hanaankii xisbiyada diyaar ma aha. Shacabkii laftirkiisii diyaar inaanu u ahayn ayaa xustay in doorasho maaragta wadanka ay ka dhacdo 2016-ka. Marka maxaa la filan karaa 2016-ka inay dhici karto?
Waa sax, waxaad sheegtay wixii challenge ku ahaa oo hortaagnaa in doorasho 2016-ka wadna mawduuda dhacdo. Dadka qaarkiis way qabaan baarlamaanku inuu u arko fred in asaga uu meesha ka baxayo, dowladdu waa lagu xamanayaa inay fred u arkayso oo ilaqtay inay maaragtay sii joogto. Laakiin soomaaliya taladeeda waxa weeye ma aha dal qof uu u taliyo ama koox gaara u taliso, waa dal yacni xoogaga siyaasadda baarlamaanka iyo xukuumadda marka laga soo tago ay maamul goboleedyadu ay leeyihiin ay ka mid yihiin xoogaga siyaasadda oo door kale. Waxaa kaloo kamid a aqoonyahano badan iyo madallo iyo xisaab iyona jiro oo samaysan bulsho sayida oo ilaa xadisan hadlaysana way joogtaa diaspora ama qurba joog aan aamusaynin. Intaas networkyada iyo shabakadaha maaragtay baraha wararka laysugu taliya jooga, social mediaha warbaahinta bulshada oo aada iyo aada uga sheegayso, iyo beesha caalamka oo soomaaliya kor joogtaynayso xafiisyana kule in wax la wado. Marka aan fiiriyo yacni caqabadahaas jiro waxa waaye markii laysu yimaado talooyinka la gaaro unbaa ka adkaanayo. sidaas ayayna weligood baarlamaanka soo jiray soo ahaan jiray. ii kan ka horreeyay haddii aad xasuusato oo waqtigii sheekh shariif ayadoo hal sano u dhiman tahay ayuu wuxuu ku qaybsamay inuu guddoomiye labaad doorto, iyadoo shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii uu joogo amadooda nuunow la doortay. markii la arkay inay caqabad noqdeen waa la laalay, markii dambe suspension la geliyey, howshiina waa la waday iyadoo maaragtay gacmaha laiska maroojinayo. sanad ka dhiman iskastoo caqabad noqoto gacanta laga maroojinayaa, talana waa la keenayaa, doorasho sii ka duwanna way dhacaysaa insha allah.
aada umahadsan tahay abukaat cumar. intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhege, islamarkaana ah la taliyaha xagga sharciga ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. in casha hadaadi ku soo jaleeco, dadku waa labo,
waa garta
da'dii hore iyo da'dii dambe, kaalimaha sugaanta markay noqoto. laakiin marka qaarkood markaad heesaha ku luuqayso labadaba isku dhaftaay, boogta ayay ka jirtaa marka.
marka waxaad leedahay ma da'dii horaa tahay mise da'da dambaa tahay? su-aashadan specific hadaan noqono,
dumar da' lama weydiiyey
da' walba la filbana.
waxaan xusuustaa gudo caruur waxa la yijiray gudo caruur gu kasta alla uya gashaanta ka dhiga,
waa garta
bal heestadi noo soo qaban lahayd
siibay taagan tahay. waa tahay dhinaca dambaa baan ka soo galayaa, haddii aanan dayn wadkuna idilin doog iyo abaar baan mid u baxaya.
bal hal mar igu su-aali,
haddii aanan dayn wadkuna idilin
haye
doog iyo abaar baan mid u baxaya.
allayisak
ya lasma saara, waa laban bay mid noqonaysaa
warku waa cadiya.
fanaanka Nuur Daalacay, codkiisa macaan.
waatahay heestaasi Nuur Daalacay ayaan gabagabo waa idaacaddii galabnimo si wada jir udaadiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. waxaan leenahay sidaasi nabadgelyo inta ka horeysa idaacadda habeennimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.